plovelio mes, mes kūrinėmis problemomis ir teikti, kad viena krizė yra mažiau skalbi už kitas, tiesiog mes negalim. Visos jos yra iš tikrųjų reikšmingos, tad svarbu apie jas kartu kalbėti ir diskutuoti. Tai dar norėčiau trumpai papasakoti, kas šioje bibliotekoje tą šventinę savaitę lauks jūsų kitą savaitę. Taigi pirmadienį, balandžio 24 dieną, vyks susitikimas su knygos mokytojas autoriumi Karoliu Klimu. Tai yra didžiulio susidomėjimo ir daugiau kaip 100 kvietimų atvykti į vairius Lietuvos miestus sulaukusi knyga. Ir Karolis Klimas pasirinko vieną iš vietų, būtent Kretingą. Tai knyga yra, kuri leidžia pažvelgti į nepagražintą darbo mokykloje realybę. Tai mes diskutuosim būtent su kokiais iššūkiais susitarėme mokykloje, apie pačią švietimo sistemą, lengva ar nelengva mokiniams, kokie tie mokiniai ir panašiai. Balandžio 25 dieną antradienį mes jau pakviesime susitikimą su rašytoja vertėja Inne Ave, kuri pristatys savo knygą Visi vieniši žmonės. Na jau pats pavadinimas sufleruoja, jog bus kalbama apie žmogaus savijautą, apie santykius, bet čia knyga labai maloniai kviečia pasivaikščioti po mums artimą Klaipėdą. Būtent šitoje knygoje atpažinsite labai visiems gerai žinomas Klaipėdos vietas. Na, o balandžio 26 dieną į biblioteką atvyksta istorikas Eimantas Gudas, kuris pristatys savo knygą Mėlynas kraujas. Tai knyga apie penkias įtakingiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gimines – Radvilas, Kokevičius, Tiškevičius, Pacus, Sapiegas. Ir visos šios giminės yra neatsiejama Europos elito epokos dalis ir, kaip jūs žinote, neatsiejama ir mūsų miesto Kretingos istorijos dalis. Na, o šiandien pas mus svečiuojasi karybos ekspertas Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis. Bet aš norėčiau mūsų svečią pasveikinti, pakviesti ir duoti startą šios savaitės intensyviam maratonui. Kviečiu Kretingos rajono savivaldybės merą Antaną Kalį.
Labą dieną visiems. Iš tikrųjų labai malonu matyti, kad tiek daug susirinko mūsų kretingiškių išgirsti apie karybą, net keistą. Iš tikrųjų, manau, įvykiai, kurie mūsų visus nuliūdino, manau, tikrai turėjo įtakos tame, kad mes pradėjome domėtis, kuom ir kaip mes patys galėtumėm save apginti. Ir aš pats, nepaslaptis, metą jau su biškiuku, esu įstojęs iš Šiaulius ir kad žinočiau, kaip apginti save, savo šeimą ir visą kitą. Tai aš manau, netrukdydamas laiko, matau, žinokit, esu nustebęs, gerbiamas svetį, kad tiek kretingiškių susirinkų išgirsti jūsų. Tai čia labai, vadinas, labai didelis dėmesys jums. Ir žinoma, tikimės iš jūsų išgirsti geriausias žinias, geriausias nuotaikas. Ir mes vis kretingiški esam žemai čia tokie gana lėti, bet mes esam labai svetingi. Ir iš karto, kad jūs iš Kretingos išsivežtumėt gerą nuotaiką, geras emocijas, maža duvanėlė, iš karto galiu pasakyti, tai kretingiškių kava, na ir žinoma, ypatingas grafutį švenčių šokoladas su žemaitiškais kargais. Jie pasirodo neina kaip cholesterolis, jie be cholesterolis. Kaip sako, maža duvanėlė, kad jūs vyrtumėt veiklą.
Jūs patogiai dar ir įsitaisykit. Taigi, noriu dar kartą padėkoti, kad iš tikrųjų sutikot atvykti, susitikti su kretingiškiais. Ir mūsų pokalbį gal pradėsiu šiek tiek neįprastų klausimų. Jūs turbūt esat įpratęs, jums kasdieniškai yra komentuoti televizijos, radijos laidose tam tikrus konkrečius įvykius. O šiandien mes pakvietėm tiesiog kalbėti apie daugą ir tikimės aptarti daugą. Tai būtų klausimas jums, ką jūs pats galvojate, kokios mintys kilo vykstant į Kretingą, kas čia bus?
Sveiki visi, aš esu Darius Antanaitis ir ačiū už pakvietimą ir ačiū, kad paukojai savo penktadienio vakarą praleisti kartu. Oras laukia nustabus ir turbūt dabar geras laikas praleisti tai gamtoje. Aš pats esu buvęs kariškis, tai po mokyklos aš įstojau Lietuvos karo akademiją, tai buvo 1924 metais. Ir baigęs karo akademiją išėjau tarnauti Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnavau 16 metų. Per to 16 metų man pasisekė sudalyvauti dviejose karinėse operacijose. Kodėl pasisekė, nes na, būtų blogas gydytojas, jeigu jis nenorėtų operuoti, būtų blogas policininkas, jeigu jis nenorėtų gaudyti blogų žmonių, būtų blogas karys, jeigu jis nenorėtų išbandyti save realiuose veiksmuose. Tai aš sudalyvau Irako kare ir po to sudalyvau dar su jau su mūsų padaliniu Afganistane, ten buvo žymiai ramiau lyginus su Iraku. Irakas tokia karšta vieta ir perkeltinė ir neperkeltinė prasme. Bet tai yra nuostabi buvo patirtis, aš labai didžiuojuosi ir mėgavausi ten būdamas ir didžiuojuosi, kad man Lietuvos kariuomenė suteikė tokią galimybę iš tikrųjų pamatyti tai, ko kiti retas mato. Tai, o važiuodamas čia, tai iš tikrųjų aš važiavau tiesiog susitikti. Aš maniau, čia gal bus kokie 5 žmonės iš pačios bibliotekos. Tai labai miela ir malonu, kad susirinko daugiau. Tai paprastam darbe, tai aš mes su savo kolektyvu vystom naujausias technologijas. Dauguma jau kilo iš to, iš mano patirties Irake. Viena iš jų tai yra tokia autonominė mašina, tokia hybridinė, kada reikia jinai važiuoja tyliai, kada reikia jinai gali netyliai važiuoti. Bet mes žiūrime jau daugiau pritaikymą, ne tik tai karas ar dar kažkas, bet ir taip pat, kad galima būtų tas technologijas ir panaudoti ir civiliams. Tai yra, nes kaip jūs žinot, dabar 35 metais bus uždraustos mašinos vidaus degimo varikliais. Tai mes labai norim suspėti į tą traukinį, kad pasiūlyti tiems, kas nenori pirkti elektromobilio, bet nori važiuoti į miestą, kad galėtų pergalėti turėti. Tai mano mintis važiuojant čia, tai buvo dvejokos. Važiuojant čia, mane persė, kad Kretingoje yra labai daug radarų. Nes kažkas tai vienas iš mano artimų žmonių važiavo ir gavo baudą. Tai važiavau su programėlė, tai daug radarų, bet mielai. Įvažiavus į miestą, iš tikrųjų man susidarė toks įspūdis, kad kažkur tai aš tai Austrijos kaime ar Vokietijos kaime, nes žiauriai gražus nemaitinai. O važiuojant į Anapusę Danės upės, tai atrodo kaip Italijoje. Tas reljefas pas jūs iš tikrųjų labai įdomus, nors turėtų būti prie jūros, bet kažkaip kokie kalnai, kalniukai, nesąmonė. Iš tikrųjų labai miela. Tai man smagu, kad jūs atėjot, man smagu su jumis pasidalinti mintimis. Man smagu, galbūt, kažką tai patarti, jeigu aš galiu kažką tai patarti, tai norėčiau, kad tai nebūtų monologas, bet dialogas, tai pakalbėkime.
Ir iš tikrųjų, jeigu turėtumėt klausimų, galite tiesiog prisidėti prie mūsų pokalbio ir tai bus mūsų visų bendras pokalbis. O kadangi atvyko visi į biblioteką, kaip žinot, dabar bibliotekos jau nėra ta vieta, kur tik tai išduodamos knygos ir organizuojami kultūriniai renginiai, iš tikrųjų pasauliniu mastu bibliotekos yra traktuojamas kaip tos vietos, tos įstaigos, kurios padeda žmonėms, ugdo žmonės susigaudyti informacijos pertekliuose. Kadangi didžiuliai srautai informacijos pasiekia dabar žmonės ir būtent, kaip jūs manote, ta informacijos gausa, kaip jis, kokią įtaką daro visuomeniai?
Mes apskritai gyvename informacijos amžiuje, internetas kas nesinaudoja jo, mes visi naudojamės. Ir ta informacija, jinai tiesiog mes gyvenam joje. Ir čia galima sakyti, yra bloga pusė, kad per daug informacijos, bet iš kitos pusės yra ir geroji pusė, nes tu prieini prie dar daugiau žinių. Aš įsivaizduoju dabar, kada buvo pirma knyga atspausinta ir žmonės pradėjo skaityti, tai turbūt irgi sakydavo, ką čia skaitai, ko čia nekalbė žmonės ir dar kažkas, tai tas pas su internetu. Tai aš manau, vis dėlto informacija jinai turi būti, jinai privaloma. Aišku, informacija yra ir ginklas, be abejo, tai kaip pavyzdys Rusija. Turbūt Čia man yra žmonės, kurie tarnavo sovietinėje kariuomenėje, dar nuo to laiko prisimena, kaip jiems kalė į galvą, kokia nenugalima yra sovietų kariuomenė. Po to mes socialiniuose tinkluose ir per televizorių matėm, kokia nenugalima dabar Rusijos kariuomenė. Esmė tai, kad aš su karinėm technologijom dirbu ne tai, kad nuo kariuomenės laikų, bet jau gilintis pradėjau prieš 13 metų. Ir buvo tokie dalykai, kada rusams dar leisdavo dalyvauti karinėse paraduose. Tai ką pamatydavo, tai tankai jų ten stovi, dar kažkas, ir būtinai pusnuotis merginos šalia jų turėtų būti. Ir esmė tai, kada bando nukreipti dėmesį nuo technikos į kažkur tai kitur, tai reiškia, kad šapie nori nuslėpti. Jeigu tu prieini prie jų tanko, šarvočių, pasižiūri, kokia kokybė, tai nėra jokios kokybės. Todėl ta informacija nepatikrinta, jinai gali būti ir pavojinga, nes mes patys išsigastam, mes patys varam savo į kampą, mes patys užsidarom savo mūlinčių burbulę. Jeigu kažkas tai pasako, kad ne, tai nesąmonė, viskas normaliai, tu netiki, tu atmeti tai. Netgi yra propagandoje toks dalykas, kad žmonės linkia tikėti gandais, netgi jeigu, kai jie žino, kad gandas yra neteisingas, jie labiau linkia tikėti gandu negu tiesa. Tai informacija taip, geriausia tai yra filtruoti informaciją. Gerai, kad pas mus yra demokratinė valstybė, tai ta informacija yra vis dėlto tvarkinga, be propagandos, be manipuliavimo, be gazdinimo ir panašiai. Tai kaip susigaudyti, aš neturiu tokio atsakymą iš tikrųjų. Visų pirma, visą laiką reikia naudotis logika. Ar tai logiška, ar tai nelogiška. Mokslo neapgausi, fizikos neapgausi, ekonomikos neapgausi. Viskas, kas yra stebuklinga, nuostabu arba ypač blogai, tai greičiausiai tai bus melas. Tai informacinė higiena labai svarbi. Aš, pavyzdžiui, kariuomenė buvau atsakingas už Rusijos propagandos stebėjimą. Tai ir filmai, tai jų nesąmoningi juokeliai, tai jų muzika, tai jų oficialūs pranešimai. Ir ką aš pastebėjau, tai kad aš namo grįždavau kaip purvinas visas. Aš pats savo smirdėdavau, nes ta neapykanta, ta... Prisiminkim jų, pavyzdžiui, anekdotus. Anekdotai apie gėjus, anekdotai apie žydus, anekdotai apie ukrainiečius, tai yra homofobai, rasistai, nacistai, kriminaliniai bairiai. Tada pasižiūrėkime jų filmus apie ką? Kriminaliniai, rasistiniai, nacistiniai. Kur moterį ten uždaužyti, tai tipo čia ha, jo kelias, tokia įduosi tavo, kaip juokinga. Pasižiūrėkim filmas tokia, kai mes žiūrėjome anksčiau. Geros nacionalinės žvejybos ypatumai kažkas, tai juokinga, bet jeigu pasigilinti, anki, kokia nesąmonė tenai. Kažkur tai perėjo ten girtas per sieną, ten kažkas tai yra tas čiupčia, tas dar kažkas tai ten suomės daunas, ten dar ta prasme. Ir aš nuo to laiko, kai aš išėjau iš kariuomenės, aš visiškai nesiklausau ir nežiūriu jokios rusiškos informacijos. Totaliai. Ir žinote, pastebėjau, kad pasaulis yra nustabus. Yra spalvas, tai būtinai tik tai pilka nuolat. Prasme, žmonės džiaugiasi, žmonės tuokiasi, žmonės gimsta vaikai, jie kažkas tai sukuria, jie keliauja, jie maldosi, jie deginasi. Nu, ta prasme, pasaulis nustabus. Tai kalbant apie tą rusišką naratyvą, tai yra baisus gimbas. Pavyzdžiui, pas jūs važiuojant ir sustojau pavalgyti greitkelyje. Atrodo, vyksta karas jau virš metų. Atrodo, rusai pasakė, kad mes neturime teisės egzistuoti, mes Baltijos valstybės. Eini į kavinę, ten gruoja rusišką muziką. Ir žinot kas? Nedaug durnių kelių. Visi sako, daug durnių kelių. Nesamu, duosi durnių kelių, jis užvys tavo sprandu ir sėdės tenai. Geriau jis turi pasisaugoti mūsų, negu mes jų. Aš nuėjau paprašiau, kad perimtų muziką. Tiesiog, tie žmonės galbūt jie ir nesupranta, kad jie blogai daro. Aš nežinau, ar jie ten tą muziką klausysi legaliai ar nelegaliai, nes jeigu legaliai klausysi, tada jie rusams moka pinigus už tai, kad jie klauso muziką, tiksliau mes mokam. Na, o jeigu nelegaliai, nu tada man tu vogi tiesiog. Tai geriausiai iš tikrųjų ir sėtis ne kažkur tai čia Vedenskėje, bet kokioj Nicoj turbūt. Ten šviesiau ar gražiau.
O tas pasakymas, kad būtent kaip pažinti tą priešą, visi galbūt kažką skaitydamas, žiūrėdamas, gal net jo kalbą mokėdamas gali giliau pažinti ir žinoti, nuspėti, mąstyseną nuspėti veiksmus, ar tai nelabai?
Dažnai sako, kad mes turim žinoti priešo kalbą, o aš sakau, mes turim žinoti draugo kalbą. Nes jeigu aš negalėsiu susikalbėti su draugu, aš neturėsiu draugo. Nu, priešas kas? Nu, tegu, tu žinom tą kalbą, na ir gerai, žinokit. Kaip mes sakydavo, bent jau mano vaikai, kai eina į mokyklą ir ten yra rusų kalbos klasės. Tai ką vaikai sako, tėvai tas sakė, kad visur susikalbėsi rusiškai. Nu, nesąmonė, kur tu rusiškai susikalbėsi? Austrijai? Čekijai? Čekijai galo turbūt gausi? Suomijai? Ne. Amerikoje? Ne. Argentinoje? Ne. Čia tas pas, aš turiu daug partnerių ir iš Vokietijos yra. Ir irgi mano dukra galvoja, kokią antrą kalbą pradėti mokytis. Jis mokosi anglų ir aš klausiu, kokią mokytis. Rusų nebuvo apskritai joks klausimas, tai prancūzų ar vokiečių. Sakau, nu prancūzų tai kalba Kanada, tai Prancūzija kalba Afrika. Ir man patiko labai jo atsakymas. Dariu, negu tu nori, kad tavo dukra dirbtų Afrikoje. Sako, žiūrėk, kur visą laiką buvo pinigai, Vokietijoje. Tai tegul neišmoksta vokiečių kalbą.
Geras patarimas. Dabar dar, kadangi jūs esate karybos specialistas ir iš tikrųjų turbūt žmonės labiausiai, na, sutikim su tuo, kad vis dėlto neramumai yra šalia mūsų ir pirmiausia, kai būtent tas atsirado tie neramumai prieš metus, ką pirmiausia žmonės darė? Išlaidė maisto prekių parduotuvių lentynas. Ar nuo to reikia pradėti? Tai mes jau norėsime iš jūsų kaip specialisto žinoti, sužinoti viską, ką mums reikėtų žinoti apie pasiruošimą. Nes iš tikrųjų, pirmasis instinktas buvo nusipirkti maisto, turėti maisto. Ar maistas yra tas pirmas dalykas, kurio reikia pasiruošti nelaimės atveju?
Man labai patinka sunki muzika. Ir viena iš grupų yra Nirvana. Na, tai nepasakys, kad nesunki, bet... Ir Nirvana solistas kažkada tai pasakė, kad jeigu esi paranojikas, tai reiškia, kad tavęs niekas nenori nužudyti. Tai aš esu paranojikas, tai aš ruošiausi tam dalykui labai labai ilgai, labai seniai, tai mes atstatinėjom tokią kaip sodybą. Jinai vidurinė, jinai absoliučiai vidurinė. Jeigu jūs norėtum kažkokį ją nusipirkti, tai nebūtų absoliučiai paskutinis prioritetas. Pelkės aplinkui, ekės, uodai. Nieko nėra tam prasme. Ir mes pradėjom atstatinėti. Tai mes nuolat turėjom tą dalyką, bet kada karas prasidėjo jau tas pilno masto, kai žmonės puolė pirkti maisto, jeigu tu jautiesi geriau taip, tai aš kur pirk. Jeigu tu jautiesi saugiau prisipirktas druskos, nu tai gerai, nu tai pirk tą druską. Tas pasiruošimas yra daugiau sau kažkaip tai morališkai